jeni me SBS Albanian.
Në 19 organizata australiane janë bërë bashkë për t'i bërë të ditur pasojat për shëndetin nga konsumimi i pijeve me sheqer. Qeverisë po i kërkohet të ndërmarrë hapa për të zgjuar qasjen ndaj pijeve me sheqer në të gjithë vendin. 19 organizata australiane po mbështesin një fushatë të Këshillit të Kancerit të quajtur iniciativa Rethinking Sugary Drinks. Është prodhuar po ashtu një reklam televizive grafike duke paranuar publikun për shtimin në peshë, mbi peshën, smundjet e zemrës dhe veshkave, diabetin e tipit 2 dhe për kancer. Konsumimi i pijeve me sheqer sjell efekte negative shëndetësore përfshirë prishjen e dhëmbëve. Sot gati 50% e fëmijëve në Australi vuajn nga dhëmbët e prishura. Një në 6 australian pin të paktën 5.2 kg sheqer në vit, e kjo vetëm nga pijet me sheqer. Vetëm një shishe pije me sheqer 600 ml ka ekuivalentin e 16 lugëve me sheqer. Craig Sinclair është shefi divizionit për parandalim të kancerit dhe zëdhënësi i iniciativës Rethink Sugary Drinks. Ai thotë se reklamat e markave të mëdha kanë ndikim të madh, pasi ato përshkruajnë situata sociale ku mblidhen të rinjët.
We obviously see a lot of advertising associated with sport and on television and social media.
Ne parishim shumë reklama të lidhura me sportin në televizion dhe në mediat sociale. Dhe kjo është bërë në mënyrë shumë pozitive. Kjo i bën fëmijët të bëjnë lidhjen midis kënaqësive të jetës dhe konsumimit të këtyre pijeve, thotë Craig Sinclair. Zoti Sinclair po ashtu thotë se është e nevojshme të kufizohet qasja ndaj pijeve me sheqer në ambientet sportive, në shkolla dhe vende të tjera publike. Disa organizata si Muzeumi i Victorias tashmë kanë rregulluar kafeteritë e tyre për të ofruar pije me ushqim të shëndetshëm. Drejtori përgjithshëm i Museum Victoria, Rod McNeil, thotë se kafeteria me ushqim të shëndetshëm është e dobishme për komunitetin.
A core part of our audience is young families. We also get around 250,000 school children through our museum.
Pjesa thelbësore e audiencës sonë janë familjet e reja. Çdo vit 1.3 milion nxënës vizitojnë muzeun tonë. Kështu që me këtë lloj auditori kemi hequr të gjitha pijet me sheqer. Ne gjithashtu kemi rritur qasjen ndaj pijeve dhe ofrojmë opsione tjera të shëndetshme. Zoti Sinclair thotë se një ndryshim i vogël mund të ketë një efekt të fuqishëm në komunitet.
And we know that when shops start changing their range away from full sugar,
ne dim se kur dyqanet fillojnë të ndryshojnë mallin e tyre, kur largohen nga shitja e produkteve me sheqer të plot në ato pa sheqer, ata nuk shohin një rënje në shitjen e përgjithshme. Këtu klientët vetëm sa fillojnë të marrin vendime që janë në interes më të mirë për shëndetin e tyre. Zoti McNeil thotë se bizneset e tjera mund të ndjekin këtë shembull.
Look, I think it's great that organizations like us that do value a family.
Unë mendoj se është e shkëlqyeshme që organizatat si ne, që vlerësojnë një audiencë familjare, mund të ndërmarrin një hap të tillë drejt ushqimit dhe pijeve të shëndetshme. Ne mund të jemi model për të tjerët, thot ai. Ndërsa ekspozimi dhe qasja janë nxitës të rëndësishëm në popularitetin e pijeve me sheqer, çmimi është një tjetër faktor vendimtar. Craig Sinclair, shefi divizionit në parandalimin e kancerit, thotë se informimi për dëmet që vijnë nga sheqeri fillon në shtëpi, ku prindërit mund të edukojnë fëmijët e tyre në lidhje me sëmundjet që vijnë nga konsumimi i tepruar i sheqerit. Nisma, Rethink Sugary Drinks, shpreson të filloj mu këto biseda me fushatën e tyre të reklamave që për moment qarkullojnë në mediat sociale.
Klikoni në like, ndani dhe komentoni SBS Albanian në Facebook.